რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები და დღეს რა კი ოთხშაბათია, დღეს არის ფემინის სტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ და კვლავ შევახსენებთ ჩვენს მსმენელს, იცის მან, მაგრამ შევახსენოთ, რომ ყოველ ოთხშაბათს რადიო თავისუფლებაში ჩემი თანაწამყვანი აუცილებლად არის ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი და დღეს სიამოვნებით კვლავ წარმოგიდგენთ, მას უკვე პირველად არ მიყავს ეს გადაცემა და კიდევ ერთხელ ჩვენთან ერთად არის კვლავ ბაია პატარაია და ის გაუძღვება გადაცემას. მსმენელმა ასევე იცის, რომ გადაცემა საგანგებო ფორმატის არის, იგი რამდენიმე ორგანიზაციის პარტნიორობით არის ხოლმე, გადის ეთერში ოთხშაბათობით და ბაია გვეტყვის ახლა ტრადიციულად, თუ რა თანამშრომლობაზეა საუბარი.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. გადაცემა მომზადებულია რადიო თავისუფლების, ქალთა ფონდის და ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთობლივი ძალებით და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალ ბიუროსთან პარტნიორობით.
აი ესეთი თანამშრომლობით დგება ყოველ ოთხშაბათს ჩვენი გადაცემა. მაშასე ეს არის FM 107.4. თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ოთხშაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხშაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4.
შასე ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას ფემინისტრიმი. ახლა მოისმინეთ ჩვენი ცდი პრომო, ძალიან საინტერესო, ქალის ხმის, ყველასთვის გასაგონი ქალის ხმის თაობაზე. დღეს კვლავ მივუბრუნდებით ძალიან ტკივნეულ და მნიშვნელოვან პრობლემას. ეს გახლავთ ადრეული ქორწინება. გენდერული ამბების არაერთი გადაცემა მიეძღვნა ამ თემას. დღეს კი აი ბაიასთან ერთად მივუბრუნდებით კვლავ, ვთვლით რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და მოუწურავია ეს თემა, იმიტომ რომ პრობლემა გრძელდება. სტუმრად კი გვეყოლება ბაია, წარადგინე.
სტუმრად გვეყოლება სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეკა სხილაძე, რომელიც გახლავთ ქალთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი. ასევე შეგახსენებთ, რომ წინა კვირა სახალხო დამცველმა გამოსცა სპეციალური ბუკლეტი სახელმძღვანელო, რომელიც ეხება ნაადრევ ქორწინებებს და ჩვენ საშუალება გვაქვს, რომ ვისაუბროს როგორც ამ ბუკლეტზე, ასევე ზოგადად პრობლემაზე და მიმოვიხილოთ ის მდგომარეობა, რაც დღეს საქართველოში არსებობს ამ კუთხით.
ბაია, ძალიან დიდი მადლობა, როგორც ხედავთ, აი ამ უმნიშვნელოვანეს პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენ სწორედ გავარკვევთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი თითოეული ადამიანისთვის, ამიტომ დარჩით ჩვენს რადიო მიმღებებთან. ახლა კი მუსიკალური პაუზა და ჩვენს უმალე დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად, ნეკა სხილაძესთან ერთად. ფემინისტური პაუზა იქნება კვლავ რადიო თავისუფლების ეთერში. მაია ზაპატას მოუსმინეთ. დღეს მასზე ისაუბრებს ლილი მამულაშვილი, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი.
To me, I love it. Don't give it to her, you gotta give it to me. I want it, I saw it first, I want it worse. I love it, give it to me, I love it. I love it, give it to me. So maybe I didn't see her first, but I'm the one who wants her worse. I don't even know what I'm wanting yet.
Маша Семья Запата იყო ეთერში, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ვაგრძელებთ ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად ამ თემაზე მას არაერთხელ უსაუბრია და გვინდა რომ კვლავ ვთხოვოთ რომ გააგრძელოს საუბარი ეკას ხილაძე გახლავთ ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის ოფისის ქალთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და მე ბაეს გადავცემ კითხვებს სიტყვას რომ მოდი ბაეა ჯერ გვიამბე ზოგადად შევიყვანოთ ჩვენი მსმენელი საქმის კურსში ამ წუთისთვის რა ვითარება და მე რა თქმა უნდა ეკას თხოვოთ რომ კომენტარები გააკეთოს.
როგორც უკვე მოახსენეთ მსმენელს სახალხო დამცველმა გამოსცა სპეციალური სახელმძღვანელო ბროშურა რომელიც ეხება ადრეულ ქორწინებებს. ამ ბროშურაში საუბარი არის ადრეული ქორწინებების მიზეზებზე და ჩამოთვლილია ეკონომიკური სიდუხჭირე, კაცრი აღზრდა, გარიგება, ტრადიციები, პერსპექტივების ნაკლებობა, სექსუალური განათლების ნაკლებობა. მსმენელისთვის დავაზუსტოთ თუ რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება. ეს არის მდგომარეობა, როდესაც ორ ადამიანს შორის ერთ-ერთი არ არის სრულწლოვანი, ანუ მას არ შესრულებია 18 წელი. მიუხედავად იმისა, ეს ქორწინება რეგისტრირებულია თუ არ არის რეგისტრირებული. საქართველოში ნაადრევ ქორწინებებთან დაკავშირებული სტატისტიკა არ არსებობს. ანუ ჩვენ კონკრეტული ციფრები არ გვაქვს და კონკრეტულად არ ვიცით რა მასშტაბის პრობლემაზე
საუბრობთ.
ამ საკითხს სახალხო დამცველი რამდენიმე წელია იკვლევს და სამწუხაროდ ეს არის პრაქტიკულად ერთადერთი სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც სერიოზულად ყურადღებას უთმობს ამ საკითხს და ცდილობს, რომ გაერკვეს, თუმცა ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ერთი ინსტიტუციის ძალისხმევა არ არის საკმარისი ამ პრობლემის მოგვარებაში. ამიტომ ჩვენ ეკას გვინდა კითხოთ პირველ რიგში ამ კლევების საფუძველზე თუ რა სურათი გამოიხატა, რა სახე აქვს ნაადრევ ქორწინება საქართველოში, რამდენად გამოიყოფა რომელიმე კონკრეტული რეგიონი, თუ ეს არის ზოგადად მთელი ქვეყნის პრობლემა.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. საქართველოში ადრეულ ასაკში ქორწინების ძალიან ბევრი შემთხვევაა, განსხვავდება სიტუაცია რეგიონების მიხედვით.
ერთი წამთა ისანემ გააგზელებ საუბარს, ალბათ აქვე დავამატოთ, რომ ხშირად ეთნიკური ნიშნით გამოყოფენ ხოლმე ამ პრობლემას, მაგრამ რა ვიცი, ჩვენი ამ საუბრების დროს გამოიკვეთა, რომ ეს ასე არ არის. აი ამაზეც მინდა რომ შეჩერდეთ.
ადრეულ ასაკში ქორწინების გამომწვევით ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს, კომპლექსურია, როგორც ბაიამ ჩამოთვალა. და ეთნიკურობას ეს ძირითად შემთხვევაში არ უკავშირდება. ძირითადად ეს უკავშირდება ინფორმაციის ნაკლებობას, სერვისების მიწოდების სიმცირეს, თუნდაც პრევენციის იქნება თუ დაცვის კუთხით. რაც შეეხება მდგომარეობას საქართველოში, ჩვენ როდესაც სახალხო დამცველმა მუშაობა დაიწყო, გამოვყავით 4 რეგიონი, სადაც ყველაზე მაღალი იყო გოგონათა მიერ სკოლის მიტოვების შემთხვევები. ყველა შემთხვევაში არ იყო მიზეზი ადრეულ ასაკში ქორწინება, თუმცა რიგ შემთხვევებში ეს სწორედ ესე იყო. ეს რეგიონებია ქვემო ქართლი, კახეთი, აჭარა და სამცხე-ჯავახეთი. აქ არის და ფიქსირდება ყველაზე მაღალი ადრეულ ასაკში ქორწინებების რიცხვი. ჩვენ როდესაც ადგილზე ვიმყოფებოდით გასვლითი ვიზიტებით, აღმოჩნდა, რომ სხვადასხვა რეგიონში განსხვავდება ფორმები. მაგალითად, კახეთსა და სამცხე-ჯავახეთში კვლავ არის იძულებითი ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევები, მოტაცების შემთხვევები საკმაოდ აქტუალური პრობლემაა კახეთში, მაგრამ გარიგებები, ანუ გარიგებით ქორწინება მშობელთა შეთანხმების საფუძველზე, ასევე ამ ორი რეგიონისთვის დამახასიათებელი ფორმაა. ხოლო უშუალოდ ქვემო ქართლშიც მსგავსი ფაქტორები გვხვდება, მოტაცება, გარიგება, მაგრამ აჭარაში ეს ძირითადად განპირობებული არასრულწლოვანი სურვილით. იქ უფრო სხვა ტიპის პრობლემებთან გვაქვს საქმე. გამომდინარე იქიდან, რომ პრობლემა არის კომპლექსური, ამას ჭირდება ანალიზი, თუ რომელ რეგიონში რა სიტუაცია გვაქვს. ეს მაღალი არის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ეს არის ფაქტი, თუმცა ეს არ უკავშირდება მათ ტრადიციებს. ტრადიციებს ან ეთნიკურ კუთვნილებას. ეს უფრო მეტად უკავშირდება იმას, რომ პოლიცია და სოციალური მომსახურების სააგენტო ამ რეგიონებში ვერ მუშაობს ეფექტურად. მათ არ აქვთ კომუნიკაცია და ერთ-ერთი პრობლემა, რატომაც არ აქვთ კომუნიკაცია, არის ის, რომ მათ აქვთ ენობრივი ბარიერი, ან უარეს შემთხვევაში ჩვენ ხშირად გვეუბნებიან შეხვედრისას, რომ მათ თავიანთი ტრადიციები აქვთ და რა ვიმუშავოთ მათთან. ანუ გარკვეულწილად გარიყვა ჩვენი საზოგადოებიდან და ჩვენი კანონმდებლობის მიღმა დატოვება.
დიახ,
აი ჩვენი კანონმდებლობის მიღმა დატოვება და თქვათ, რომ არ ვცოლდება ხეს ჩვენი წესები მათ თავის ტრადიციებით, რაც მცდარია, თუმცა დიდი პრობლემაა განსაკუთრებით კახეთში და ქვემო ქართლში.
აი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მომენტს ჩვენ ხას ვუსვამთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ხდება ისე, რომ მაგალითად სახალხო დამცველის ოფისი კვლევების საფუძველზე ამბობს, რომ პირველი პრობლემა თუნდაც ეთნიკურად განსხვავებული წარმომადგენლები დასახლებულ ტერიტორიებზე არის რეინტეგრაციის დაბალი ხარისხი. ანუ ეს ადამიანები არ არიან კარგად ინტეგრირებული ზოგადად საზოგადოებაში და სახელმწიფო უწყებები არ მუშაობენ სათანადოდ. შესაბამისად სახელმწიფო არ აწუდის, ასე ვთქვათ, მესეჯს, რომელიც შეიძლება იყოს მიწოდებული როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, ასევე განათლების სამინისტროს მიერ, ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ.
აი უკაცრავად ბაი, ეგამ თქვა და ჩვენ არერთხელ შევეჯახეთ ამას, ინფორმირებულობა ამ შემთხვევაში მართლაც ძალიან ხშირად მათ ქართული არ იციან. ანუ როგორ უნდა მიიღონ ინფორმაცია, როცა არავითარი შესაძლებლობა არ აქვს რო გაეცნონ ასე, არავი აბსოლუტურად. აი ეს არ ვიცი ბუკლეტი თქვენ რო გამოიცით რა ენაზე, აი
აზერბაიჯანული, სამხური და ქართული.
ხო, აი ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ ამაზე ვისაუბრეთ, თუნდაც რომ ტელევიზორს უყურონ ქართულად ვერ გაიგებენ იქიდან რა არის, ვერ წაიკითხავენ, მოკლედ ინფორმაცია, აი აქამდე ეს პრობლემა იყო, ამიტომ ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. იქით ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ძირითადად ვთქვათ არაქართულ საინფორმაციო საშუალებებს იყენებენ.
ერთი შემთხვევა შემიძლია მოგიყვეთ, გაუპატიურების მსხვერპლი გოგონა ყავდა, ადრეულ ასაკში ქორწინების მიზნით მოტაცებული და გაუპატიურებული იყო და 7 თვის განმავლობაში სოციალური მომსახურების სააგენტო რომ ვერ უზრუნველყო აზერბაიჯანულ ენაზე მოსაუბრე, მომუშავე ფსიქოლოგის მოძიება. წარმოიდგინეთ, ბავშვი რომელიც იყო გაუპატიურების მსხვერპლი, 7 თვის განმავლობაში მას ვერ ჩაუტარდა შესაბამისი დახმარება და მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახი იყო ძალიან მოწადინებული, რომ ეს მიიღოთ. ხშირად
ხო,
იშვიათია, იმიტომ რომ ცნობიერება არ არის მხოლოდ ბავშვების პრობლემა, ეს არის მოზარდებისაც.
ეკა, რამედა რომ გკითხო, იქნებ მაინც განმარტოთ მსმენელისთვის, რატომ არის პრობლემა ნაადრევი ქორწინება? აი რეალურად რას ნიშნავს ნაადრევი ქორწინება გოგონებისთვის, მათი სამომავლო ცხოვრებისთვის და რამდენად არის ეს კავშირში გოგონების ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან?
კი ბატონო, ხშირად ადრეულ ასაკში ქორწინება განიხილება როგორც ქორწინება, როგორც სასიამოვნო კარგი ფაქტი, თუმცა საზოგადოება ვერ აანალიზებს და ხშირად სერვისის მიმწოდებლებიც იმ რისკებს, რაც ამ პრობლემას თან სდევს. პირველ რიგში ეს არის სქესობრივი ცხოვრების ნაადრევი დაწყება, რაც რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე აისახება ძალიან უარყოფითად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება 18-დან 25 წლამდე ჯგუფში, უფრო უკაცრავად 15-დან 25 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში. ანუ ეს არის დიდი რისკის შემცვალი. ეს არის განათლების უფლების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა. ბავშვი, რომელიც კი მართალია მას აქვს სკოლაში სწავლის გაგრძელების უფლება, თუმცა მისი ოჯახური ვალდებულებები მისი განათლების ხარისხს ყველა შემთხვევაში აქვე ითებს, ვიდრე ის ისწავლიდა სხვა რიგ შემთხვევებში. ამას ჩვენი კვლევის შედეგებიც ხატყობს. ეს არის ზოგადად ბავშვის უფლების დარღვევა იცხოვროს არაძალადობრივ გარემოში. ეს არის ტიპიური ძალადობის შემთხვევა, როდესაც ხდება სქესობრივი კონტაქტი იქნება თუ სხვა ტიპის ურთიერთობა ბავშვთან. რეალურად ეს ჯგუფი წარმოადგენს დიდ რისკ ჯგუფს ოჯახში ძალადობის შემთხვევებში. ჩვენი სხვა შესწავლებით ხატყობს იმას, რომ ასეთი ტიპის ბავშვები ხშირად ქალების შემდგომში ექვემდებარებიან ოჯახში ძალადობას, მათი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა პირდაპირ კავშირშია, კი, მათ განათლებასთან, შრომის ბაზარზე ისინი ვერ არიან კონკურენტუნარიანი სხვა ქალებთან და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი. ადრეულ ასაკში ქორწინებას ყოველთვის მოსდევს ბავშვის სკოლა, რაც ასევე ეს თაობიდან თაობაზე გადაეცემა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა აღზრდასა და განვითარებაში ის ვერ მიიღებს სრულფასოვან მონაწილეობას, როგორც ის მიიღებდა სრულწლოვანების დროს განათლების შემთხვევაში,
როგორც
დედა, დიახ.
ეხლა რა მაინტერესებს? მე მახსოვს, როდესაც იყო განხილვა, საპარლამენტო განხილვა გენდერული თანასწორობის გეგმისა, მე პირადად ვიყავი ჩასული ქუთაისში, პარლამენტში, ვესწრებოდი საკომიტეტო მოსმენას და რიგ რეკომენდაციებს შორის მქონდა კონკრეტული რეკომენდაცია, რომელიც ეხებოდა ნაადრევ ქორწინებას და ჩემი შეთავაზება იყო, რომ ეს პრობლემა ცალკე აქტივობად გამოყოფილიყო, დასახელებულიყო, მაგრამ არ გაითვალისწინა მაშინ პარლამენტმა ეს კონკრეტული რეკომენდაცია და ჩემი კითხვა იქნება შემდეგი: რას აკეთებს სახელმწიფო? არის თუ არა რომელიმე სტრატეგია, ანუ საერთოდ სტრატეგია არსებობს თუ არა ნაადრევ ქორწინებებზე და ასევე რომელიმე სამოქმედო გეგმაში თუ არის გათვალისწინებული აი ამ პრობლემის მოგვარება?
რომ დავიწყოთ პრობლემის მოგვარება, პირველი ნაბიჯი არის აღიარება. სამწუხაროდ საქართველოში ის, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება ჩვენთან ხდება და ეს არის პრობლემა, ამის აღიარება. კი, დღეს დაიწყო განათლების დამეცნებები, კი, სამინისტრომ დაიწყო გარკვეული ტიპის ღონისძიებები, თუმცა ჩვენ კამათობთ და ვდავთ, რომ 7000-მა გოგონა მიატოვა თუ 200-მა თუ 5-მა. ანუ რეალურად დისკუსია გადატანილია სხვა ჭრილში და უწყებათა შორის რაღაც იმის, რომ სახალხო დამცველმა ესე რატო დაწერა, ან ესე რატო ფიქრა და პრობლემა აღიარებული არ არის როგორც პრობლემა. როგორც ოჯახში ძალადობას დაჭირდა ბევრი წელი იმისთვის, რომ საზოგადოება და სახელმწიფო მიხვდარიყო, რომ ეს არის პრობლემა, ასე ადრეულ ასაკში ქორწინებასთან დაკავშირებითაც. შემიძლია ვთქვა, რომ 2012 წლიდან, როდესაც სახალხო დამცველმა ამ თემაზე დაიწყო საუბარი, დღემდე სიტუაცია არსებითად არ შეცვლილა პოლიტიკური ნების ფორმირების კუთხით. არ არსებობს არანაირი დოკუმენტი, არანაირი სტრატეგია, რომელიც ადრეულ ასაკში ქორწინების საკითხებზე სპეციფიკურ მიდგომას ჩამოაყალიბებდა. და რაც ყველაზე მთავარია, არის ის, რომ რეფერირების მექანიზმი, ანუ დოკუმენტი, რომელიც სამხრივ შეთანხმება შინაგან საქმეთა ჯანდაცვის და განათლების სამინისტროს შორის, ასეთი ტიპის დეფინიციას არ იცნობს. იქ არის ბავშვის მიმართ ძალადობის ნორმა, რასაც ჩვენ ვიყენებთ ჩვენი მიზნებისთვის, ანუ ადრეულ ასაკში ქორწინებას ვარგებთ, თუმცა ესეთი კონკრეტული არ არის. იძულებითი ქორწინება დაემატა სისხლის სამართლის კანონმდებლობას, თუმცა ყოველთვის პრობლემა იყო საქართველოში ამ ნორმების განხორციელება და ჩვენ ფიქრობთ, კი, იმპლემენტაციის პრობლემაა ძირითადად და არა ის, რომ კანონმდებლობა ამის საფუძველს არ იძლევა, რომ ვინმე რეაგირება მოახდინოს. ეს ნება არ არსებობს. პოლიციასთან გვაქვს იგივე პრობლემა, როდესაც ისინი ფიქრობენ, რომ თუ ჩაერევიან ოჯახს დაანგრევენ და როგორ შეიძლება ოჯახი უწოდოთ 12 და 13 წლის გოგონასა და სრულწლოვან შორის
ურთიერთობას. ამას წინათ ხო ვთქვათ, როგორ აფასებ ვენ ასეთ ვითარებას, ვთქვათ, იგივე პოლიციელი თუ საზოგადოება მათ გარშემო?
კი ბატონო, ეს ნების პრობლემა გვაქვს და სახალხო დამცველი არ ერთხელ ჩაატარა ეს შეხვედრა უწყებათა შორის და ჩვენ კიდევ ვფიქრობთ, რომ იგივე რეფერირების დოკუმენტი იქნება თუ სხვა საკანონმდებლო სივრცე, კიდევ მოვიფიქროთ, რა შეიძლება უკეთესად, შეიძლება ცალკე სტრატეგიაც კი იყოს საჭირო.
აი, სწორედ ამაზე მინდოდა დამესვა შემდეგი შეკითხვა. ეკა თქვენ მაინც ყველაზე მეტი გამო დილება გაქვთ ამ სისტემურ პრობლემაზე მუშაობის და მაინტერესებს, როგორ ხედავთ, აი რა არის ის ღონისძიებები, რომელიც გადაუდებლად უნდა განხორციელდეს სახელმწიფოს მხრიდან იმისთვის, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ისიარად დაგვიდგეს შედეგი და დავინახოთ, რომ მდგომარეობა უკეთესობისკენ მიდის. მე დავიწყებ შემოგეშველები და ვიტყოდი, რომ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სტატისტიკის წარმოება პირველ რიგში, რომ ვიცოდეთ მასშტაბი.
ძალიან კარგი, ბაი, მაგრამ მოდი აი მე გკითხავთ ახლა ორივე სიმთო, რომ შენზე ექსპერტი ხარ, ამისი. ეს სტატისტიკა როგორ უნდა აწარმო? ანუ ინფორმაცია როგორ უნდა მოიძიო? როგორ თვითონ ხო არ მოვლენ და არ გეტყვიან, რომ აი ასე და ასე. შეიძლება ვიღაცა მოვიდეს და გითხრა საჩემი შვილი, მაგრამ ყველა არა, იმიტომ რომ არც თვლის, რომ რამე განსაკუთრებული მოხდა. აი როგორ, აი სტატისტიკა.
სტატისტიკა ალბათ უნდა მოვაქციოთ იმ ჩარჩებში, რომ რაღაც ტიპის დოკუმენტი უნდა არეგულირებდეს ამ პრობლემას, ამ პრობლემის მართვას. ჩვენი რეგიონში ვიზიტები ვახსენე. არც ერთმა მასწავლებელმა იქ დამსწრე შეხვედრებზე დამსწრემ არ იცოდა ძირითად შემთხვევაში მას რა ვალდებულებები აქვს, იმიტომ რომ არ არსებობს ასეთი დოკუმენტი, ან სახელმძღვანელო პრინციპები, ან სტრატეგია, რომელიც მას უშუალოდ დაავალდებულებდა. კი, არის გაბნეული სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში, მაგრამ თავმოყრილი არა. პირველ რიგში ვფიქრობთ, რომ უნდა შემუშავდეს სახელმძღვანელო პრინციპები, რომელიც განსაზღვრავს ყველა უწყების როლსა და პასუხისმგებლობას და ამ სახელმძღვანელო პრინციპებზე დაყრდნობით უნდა განისაზღვროს თუ როგორ მოხდება სტატისტიკის წარმოება. ეს იქნება სკოლის მიტოვების შემთხვევების ზუსტი აღრიცხვიანობა.
ესე იგი,
თუ გაიზრდე, ჩვენ წინ წელს ჰქონდა შემთხვევა, რომ არც ერთი შემთხვევა არ დაფიქსირებულა ოფიციალურ მონაცემს გეუბნებით, როდესაც სკოლამ აცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოს ბავშვის მიერ სკოლის დატოვება ადრეულ ასაკში ქორწინების გამო. თუ ასეთი ტიპის ქმედებები არ განხორციელდება, ანუ პრაქტიკაში, სტატისტიკასაც ვერ დავითვლით. თუმცა თუ განხორციელდება, რა თქმა უნდა დავით. თუ
ყოველთვის იმედი გაქვთ, რომ განხორციელდება?
თუ ერთობლივად ღონისძიებებით მივაღწევთ იმას, რომ სახელმწიფომ გააძლიეროს თავისი მუშაობა და რიგ შემთხვევებში დაიწყოს, თუ ყველა საავადმყოფოში ატყობინებს სოციალური მომსახურების სააგენტოს, რომ არასრულწლოვა მოგონა მიმშობია რა მასთან, თუ ყველა სკოლაში ატყობინებს, რომ გოგონა არ დადის იმიტომ, რომ ეს ადრეულ ასაკში ქორწინება მოხდა, სტატისტიკასაც დავითვლით და საზოგადოების ცნობიერებასაც ამავდროულად აუცილებელია მივხედოთ. რეპრესიული ღონისძიებები საკმაოდ კარგად მუშაობს. ჩვენ ჰქონდა შემთხვევა კაბალში, როდესაც პოლიციამ გააძლიერა მუშაობა და იქ აღარც ერთი მოტაცების შემთხვევა მას შემდეგ არ მომხდარა. ანუ როცა საზოგადოებამ დაინახა, რომ ეს არის დასჯადი ქმედება, ამის გამო ის ჯერ. აი
ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ იმასწავლებელმაც თუ იცის, რომ ეს კანონი დაირვა, თქვა და არასრულწლოვანთა, რომ გვახსოვს რას ამბობს, ხო? რომ ცუდი ხომ არაფერი მომხდარა, ოჯახი შექმნის მიზნით წაიყვანეს, ანუ გაუპატიურებად არ ჩაუთვლია. ხო? და ამიტომ ალბათ მართლაც მან იცოდეს რეალისტურად ეს რა არის.
და მისი პასუხის გამობა რომ მოყვება.
ხო, აი მარინა, შენ შეკითხოს რა შეეხება სტატისტიკასთან დაკავშირებით. მე მიმაჩნია, რომ დღევანდელი სიტუაციით, ანუ რამ მდგომარეობაც ჩვენ სამინისტროებში გაგვაჩნია, რეალური შანსი ამ სტატისტიკის წარმოების გაჩნია განათლების სამინისტროს. თუ განათლების სამინისტრო შემოიღებს სავალდებულოდ ყველა შემთხვევის აღწერას, როდესაც ხდება სკოლის მიტოვება და იქ იქნება, ასე ვთქვათ, გრაფები, თუ რა იყო მიზეზი და ერთ-ერთი გრაფა იქნება.
იმისგან დამოუკიდებლად, რას ფიქრობს პედაგოგი თავის გულში.
რა თქმა უნდა, ეს უბრალოდ უნდა დაფიქსირდეს, რომ უნდა აღირიცხოს ყველა ბავშვი, რომელიც აღარ აგრძელებს განათლებას და იქვე უნდა იყოს აუცილებლად, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი მიზეზებისა, თუ რა გახდა ამის მიზეზი და ერთ-ერთი აუცილებლად უნდა იყოს ნაადრევი ქორწინება, ოჯახის ადრეულ ასაკში შექმნა. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება საშუალება, საიდანაც ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ ზოგადად სტატისტიკის შეგროვებაზე ფიქრი და ასევე ეს მოგცემ საშუალებას, რომ სრული სურათი დავინახოთ რა მდგომარეობაა რა რეგიონში და როგორც ეკამ ძალიან სწორად აღნიშნა, პრობლემები განსხვავდება რეგიონების მიხედვით და შესაბამისად ის სტრატეგიაც თუ რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულ რეგიონში, აი ამ საჭიროებებიდან უნდა ამოვიდეს, ხო?
ძალიან საინტერესოა, კი, იმიტომ რომ ყველა ბავშვი მაგასაკი სკოლაში ან არის ან არ არის, ხო? და ეს იცის სკოლა.
სკოლამიც მშობლის შემდეგ პირველი რგოლი არის სკოლა, რომელმაც იცის სად არის ბავშვი, ან უნდა იცოდეს თუ არის.
ვალდებულია იცოდეს.
ვალდებულია იცოდეს.
და კონდეს ეს ვალდებულება, რომ
კი, მიდგომები უნდა ჩამოყალიბდეს. ჩვენ ახლა რთულია ეთნიკურ უმცირესობებთან, როდესაც მუშაობთ, ჩვენ სხვადასხვა სპეციფიკას ვითვალისწინებთ, ხო? იქ ხშირად ქალებს უჭირთ გამოსვლა შეხვედრაზე და მათთვის მოსახერხებელი მოსაგები დრო უნდა შევარჩიოთ. იქ თარჯიმანი გვჭირდება, იქ ენობრივი ბარიერია. ანუ მიდგომა ერთიანი შეიძლება რაღაც შემთხვევაში იმუშაოს, მაგრამ გვჭირდება მაინც სპეციფიკა რეგიონების მიხედვით და ბაიამ სწორად თქვა, რომ ეს არის აუცილებელი. ჩვენ ვიცოდეთ მასშტაბი, რომ იმის მიხედვით დაიგეგმოს ღონისძიებები. ჩვენ საუბრობთ სპონტანურად რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაზე, რაც მედია საშუალებებით გავიგეთ, ხო? სახალხო ცოდეთ ეს ესწავლობ შემთხვევებს და ეს არის ძალიან ცუდი, როცა ჩვენ მედიიდან ვიგებთ და არა სერვისის მიმწოდებლიდან, რომ ეს მოხდა მათ ეს გავა.
ეს არის მთავარი პრობლემა, ნამდვილად ძალიან საინტერესოა გოგობა. შეგახსენებ ბაიობლოთ, რომ ერთი წუთი დაგვრჩა და
ხო, აი ჩვენ მსმენელს შევახსენებ, რომ როდესაც 25 ნოემბერს ქალთა მოძრაობას ჰქონდა პირველი მასშტაბური აქცია და ჩვენ შევადგინეთ პეტიცია, რომელიც ზოგადად ქალზე ძალადობას ეხება და ნაადრევი ქორწინება, ეს არის გოგონებს ძალადობა. ამის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა კომიტეტში შეიქმნა სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, ჩვენ ვართ ამ დიდი მადლობა და განათლების სამინისტრო ჯერ ამ სამუშაო ჯგუფთან არ წარმდგარა საკუთარი, ასე ვთქვათ, პასუხებით და ჩვენ წინასწარ ვგზავნით ხოლმე, გვაქვს ამის საშუალება, რომ წინასწარ გავგზავნოთ შეკითხვები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და პარლამენტმა სპეციალური რეკომენდაციები უნდა შეიმუშაოს სამუშაოს განათლების სამინისტროსთვის იმისათვის, რომ რომელიმე სტრუქტურამ და ამ ეტაპზე ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის განათლების სამინისტროს როლი, უნდა დაიწყოს ამ პრობლემის შესწავლა და ჩვენ ეკაც არის ამ სამუშაო ჯგუფის წევრი და მეც გახლავართ, აუცილებლად დავაყენებთ ამ საკითხს პარლამენტის წინაშე.
ძალიან კარგი, აი ეს ძალიან კარგი ფინალი იქნება ალბათ ჩვენი საუბრისა, კლავ გაგრძელდება ეს საუბრი, რომ არაფერი ამით არ დამთავრდება, თუმცა დიდი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი საკითხების ასე მნიშვნელოვანი დაყენებისთვის, გადაწყვეტის რაღაც გზების დასახვისთვისაც. ეკას ხილაძეს დიდი მადლობა, ჩვენ სტუმარს, მე და ბაია პატარაეს ყოდა ეკას ხილაძე სახალხო დამცველის ოფისის ქალთა უფლებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის სტუმრად. ჩვენ გავაგზელებთ საუბარს თქვენთან ეკა აუცილებლად ამ ბროშურის ბედზე, როგორ აპირებთ მის გავრცელებას და ასე ვთქვათ ეს რას მოგვიტანს ხელშესახებ შედეგებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს ეთერშია რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. თქვენ შეგიძლიათ განაგრძოთ და უსმინოთ რადიო თავისუფლებას. ახლა ძალიან საინტერესო ნაწილი, მეორე ნაწილი იწყება, ეს ფემინისტური მუსიკა გახლავთ და მე უკვე გითხარით, რომ დღეს ძალიან საინტერესო ამბებს გაგაცნობთ ჩვენი მუდმივი წამყვანი ლილი მამულაშვილი. ლილი ჩემს გვერდით არის ეს რადიო მსმენელების ვის მათ კი ვისაც ვიზუალურადაც უნდა რომ თან გვიყუროს და თან გვისმინოს, შევახსენებ რომ სულ მალე დაიდება ეს რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge ეს გადაცემა, ვიდეო ვერსია ამისი და ასევე დღეს საღამოს 10 საათზე შეგიძლიათ ამ გადაცემას უყუროთ არტარეას ეთერში, ტელეარხ არტარეას ეთერში. ახლა კი ლილი მამულაშვილს ვუთმობ მიკროფონს, ძალიან ძალიან საინტერესო მუსიკოსისა და საინტერესო ტრაგიკული ბედის მქონე მუსიკოსის შესახებ.
ეს ამბავი სიეტლში მოხდა 1993 წლის 7 ივლისს გამთენიისას. ერთმა სექსმუშაკმა ქუჩაში ნაწამები ქალის გვამი იპოვა, რომელიც ჯვარცმული ქრისტეს პოზაში მიაგდოთ. ეს ქალი იმ პერიოდში სიეტლში მოღვაწე პანკ ჯგუფის და გიტსის სოლისტი მია ზაპატა იყო. იგი ბარიდან სახლისკენ მიემართებოდა, როდესაც უცნობი ადამიანი თავს დაესხა, გააუპატიურა და შემდეგ წამებით მოკლა. იმ დროს მია ზაპატა 27 წლის იყო და ამიტომაც ამ ტრაგიკულმა ამბავმა იგი 27 კლუბის წევრად აქცია. ეს ფაქტი შოკის მომგვრელი იყო როგორც მიასახლებლებისთვის, ასევე ამ პერიოდში მოღვაწე ქალი მუსიკოსებისთვის, რომლებიც მძიმე ფსიქოლოგიური ტერორის ქვეშ აღმოჩნდნენ. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ მია არ იყო უბრალოდ ერთი მოკლული ქალი. მკვლელობის აქტი სიმბოლურ ხასიათს უფრო ატარებდა ყველა იმ ქალის მიმართ, ვინც გაბედულად ცდილობდა თვითგამოხატვას მამაკაცებით დომინირებულ სცენაზე და არ ჩუმდებოდა ირგვლივ გამეფებულ უსამართლობაზე.
მოუსმინოთ მია ზაპატას, ხო, პირველი ნაწყვეტი თუ შეიძლება. შესავლისთვის სხვა უფრო გზელი ნაწყვეტებიც იქნება.
ბილიკო. მია ზაპატას პანკროკის ჯანის ჯაპლინად მაიხსენიებდნენ. მისი ძლიერი ხმა აერთიანებდა რისხვას, ემოციურობას და ამასთანავე მოწყვლადობას. მანერა, რომლითაც იგი სცენაზე ემოციებს გამოხატავდა, ბლუზის მომღერალს უფრო მოგაგონებდათ, ვიდრე პანკ შემსრულებელს. მეგობრები და კოლეგები მას ახასიათებდნენ უფრო როგორც ჩაგრულთა დამცველს და არა როგორც მებრძოლ ადამიანს. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ადამიანებს მის მიერ დაწერილი სიმღერების ტექსტების მიმართ პირადი დამოკიდებულება ჰქონოდათ და ეს მათთვის მხოლოდ პოლიტიკური მესიჯები არ ყოფილიყო. სწორედ ეს ხდიდა მიას ტექსტებს ყოველთვის ახლობელს და გასაგებს. მაგრამ რამდენადაც გახსოვთ, მეორე ტალღის ფემინისტების მოტო ამგვარი იყო: პირადი პოლიტიკურია. ანუ მიას განსხვავებული მიდგომა ჰქონდა პოლიტიკური საკითხების მიმართ. მისი შემოქმედება არ იყო ღიად პოლიტიკური, თუმცა მეტაფორების საშუალებით იგი მაინც ატარებდა პოლიტიკურ დატვირთვას. საპატა ბევრს მღეროდა ქალების მიმართ ძალადობაზე. განსაკუთრებით შემზარავია სიმღერა Sign of the Crab, რომელიც მის ტრაგიკულ სიკვდილამდე რამდენიმე კვირით ადრე დაიწერა. შეიძლება ითქვას, რომ იგი სიმღერაში წინასწარმეტყველებდა თავის საშინელ აღსასრულს. მია ზაპატა ტექსტში პოტენციურ მკვლელს მოუწოდებს, რომ არ შეჩერდეს, დაანაწევროს მისი სხეული და ქალაქის ქუჩებში მიმოფანტოს, რადგანაც იცის, რომ დამნაშავის კვალს მაინც ვერ მიაგნებენ. The sign of the crab.
Moismet ekhla. ლიაბა განვაგრძოთ.
მია ზაპატას, ისევე როგორც 90-იანი წლების ამერიკაში მოღვაწე სხვა ქარიზმატულ ქალ მუსიკოსებს, მედია ხშირად ავტომატურად მიაკუთვნებს მოძრაობა Riot Girls. მიუხედავად იმისა, რომ მია აფასებდა Riot Girls-ის საქმიანობას, იზიარებდა ფემინისტურ მსოფლმხედველობას, იგი მაინც არ ყოფილა ამ მოძრაობის ნაწილი. მისი ჯგუფიც The Geats არ დაფუძნებულა საერთო პოლიტიკური ღირებულების მქონე ადამიანების მიერ. იგი მია ზაპატამ დაარსა იმ ხალხთან, ვისთანაც მჭიდრო მეგობრული კავშირი ჰქონდა. ამასთან მისი კერპები ბლუზის ძველი მომღერლები და პატი სმითი იყვნენ. რთული არ არის პარალელის გავლება პატი სმითისა და მია ზაპატას ანდროგინულ გარეგნობასა და სტილს შორის. პატი სმითის მსგავსად, მუსიკის შექმნის პროცესში მია არ გრძნობდა, რომ იგი ქალი იყო. მისთვის ეს პროცესი გენდერს მიღმა იდგა. იგი თავს არა ქალ მუსიკოსად, არამედ უბრალოდ მუსიკოსად აღიქვამდა. The Geats-ის პერფორმანსები, ისევე როგორც მათი მუსიკა, ძალიან გულწრფელი და შეულამაზებელი იყო. მიას სასცენო იმიჯი არ განსხვავდებოდა მისი ყოველდღიური იმიჯისაგან. ჯგუფის წევრები აცხადებდნენ, რომ მათ არ ჰქონდათ პრეტენზია, რამე ნიშნით განსხვავებული ყოფილიყვნენ უსახლკარო ადამიანების, ალკოჰოლიკების და სხვა აუტსაიდერებისგან.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
I see another.
შასე ეს იყო მია ზაპატა Second Skin და ლილის კიდევ აქვს ცოტა მოსაყოლი თქვენთვის.
მია სიკვდილმა შეძრა სიეტლი, კორტნი ლავი და მისი მეუღლე კურტ კობეინი, ჯოან ჯეტი და სხვა მრავალი მუსიკოსი ჩაერთა მკვლელობის გამოძიების პროცესში. მია ზაპატას სიკვდილის შემდეგ დაარსდა ორგანიზაცია Home Alive, რომელიც ნებისმიერ მსურველს ასწავლიდა თავდაცვის სტრატეგიებს. ჯგუფმა Seven Year Beach გამოუშვა ალბომი სახელწოდებით Viva Zapata, რომლის გარეკანზეც მიას სურათია გამოხატული. ალბომში იპოვეთ სიმღერა სახელწოდებით MIA, რომელიც რისხვას გამოხატავს მიას მკვლელის მიმართ. და დღეს გიტოვებთ ამ სიმღერას MIA-ის.
MIA მოუსმინეთ ამ სიმღერას. ლილი კი დაგემშვიდობებათ ჩვენი არაჩვეულებრივი ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის რუბრიკის მუდმივი წამყვანი მაშასე მრჩება მია ზაპატა. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეს იყო მია ზაპატას არაჩვეულებრივი მუსიკა, ფემინისტური მუსიკა. და ჩვენ ახლა მესამე ეტაპია, ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილის დრო დადგა. ქალის ამბავი ქვია ამ ნაწილს, ამ რუბრიკას, და ეს როდესაც არაჩვეულებრივი ახალგაზრდა ქალი გვიზის სტუდიაში, მას ვინც მე ვიდეო ვერსიას ნახავს, შეიძლება რომ პირადად გაიცნოს. ჩვენი სტუმარი არის თამთა კახაბერიძე, სამოქალაქო აქტივისტი, ხელვაჩაურის რაიონის სოფელ კირნათიდან. თუ რატომ არის ჩვენ სტუდიაში ახლა თამთა და ქალის ამის მონაწილე, რატომ არის, ამას გვიამბობს ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი. ბაია, გისმენთ, თამთაზე გვიამბე.
ძალიან მიხარია, რომ დღეს ფემინისტრემის სტუმარი არის თამთა. თამთა 16 წლის არის, ის მე-11 კლასის მოსწავლეა კირნათის საჯარო სკოლაში. ამ დროისათვის თამთა ამავე დროს არის არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის მოხალისე. ასეთი ახალგაზრდა სტუმარი ფემინისტრის ჯერ არ ყოლია და ალბათ მსმენელისთვის საინტერესოა, თუ რითი გახდა 16 წლის ასაკის გოგონა თავისი აქტივიზმით ცნობილი.
იმდენად ცნობილი, რომ ფემინისტრიში მოვიწვია.
ნამდვილად. მე პირადად თამთა შესახებ შევიდღე ვიკა ბუკიას დოკუმენტური ფილმიდან „დედობა ბავშვობაში“, რომელიც ეხებოდა ადრეულ ქორწინებას. ჩვენ დღეს ადრეულ ქორწინებაზე ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში და აი ამ ფილმში თამთა საუბრობდა ნაადრე ქორწინებაზე როგორც პრობლემაზე, ასევე ყველგან ჩანს როგორ ურთიერთობს ის თავის მეგობრებთან, რომლებიც არიან ადრეულ ქორწინებაში. და რაც მნიშვნელოვანია, ვიკამ თამთას შესახებ როგორ გაიგო, თამთას უკვე ჰქონდა რეპორტაჟი მომზადებული ნაადრევ ქორწინებაზე და სწორედ ასე მიაგნო ვიკამ თამთა და გააცნო შემდეგ უკვე მთელ საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა თამთა, რომ ესეთი გრძელი გზა გამოიარე იმისათვის, რომ ჩვენს გადაცემაში მიიღო მონაწილეობა. და მინდა თავიდან ასე ვთქვათ, კითხო და გთხოვო, რომ მოკლედ მოგვიყვე შენ შესახებ, რას საქმიანობ, რას მოღვაწეობ და შემდეგ უკვე
ასე დასაპირებ კიდევ უფრო გრძელ გზაზე, რომელიც წინ გაქვს.
სამომავლოდ.
მოგესალმებით პროექტში, დიდი მადლობა თქვენ რომ მომიწვეთ, ძალიან გამიხარდა ამ გადაცემის სტუმარი რა გავხდი. რაც ახლა ჩემ საქმიანობას პირველ რიგში მოსწავლე ვარ და ალბათ როგორც ყველა ჩემი თანატოლი გამოცდებისთვის ვემზადები მეც, მაგრამ გარდა ამისა ვცდილობ რომ ვიყო აქტიური მოქალაქე, იმიტომ რომ ფიქრობ რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში მოქალაქეს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრება. თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა გავითავისოთ დემოკრატიული ღირებულებები. დემოკრატიული ღირებულებების ამომავალი წერტილი ადამიანის უფლებების დაცვა და მე ვფიქრობ რომ ადამიანის უფლებებს შორის გენდერული თანასწორობა არის ყველაზე ელემენტარული, ყველაზე მარტივი, რაც უნდა გაიგოს. თუ ეს ჩვენმა საზოგადოებამ ვერ გაიგო, ვერ შეიგნო უხეშად რა ვთქვა, დანერჩა ყველაფერზე საუბარი ზედმეტია.
ძალიან საინტერესო უკაც რა უნდა შეგაცხოთ, თან თავად მაინტერესებს ბუნებრივად შენ ამაზე ფიქრი როდის დაიწყე და აი რამ გიბიძგა. ძალიან სწორ რამეებს ამბობთ ჭუიანურს, მაგრამ აი ხარ სკოლაში, გვიანბე იმ შენ გარემოზე, ხელვაჩაურის ერთ-ერთ სოფელში ხარ, კირნათში და აი შენ გარშემო რა ხდებოდა, ამ ამბებზე ფიქრი როგორ დაიწყე?
Ну, ყველაფერი დაიწყო 2 წლის წინ. 2 წლის წინ პირველად მივიღე მონაწილეობა გაზეთ ბათუმელების მედია სკოლის მოსწავლე გავხდი. იქამდე ყოველთვის ჰქონდა პროტესტის გრძნობა, რომ აი რამე კონკურსი, ოლიმპიადა, ან სემინარი, ტრენინგი, სად რაშიც მონაწილეობის მიღება შემეძლო, ან მინდოდა. ყოველთვის დაგვიანებით აღწევდა ჩვენ სოფელში, იმიტომ რომ არ არის ინტერნეტი, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემების გამო დროის ფაქტორი, მანძილის, არ ვიცი, და ყოველთვის აი ეს პროტესტის გრძნობა და რომ ხომ შემეძლო იგივე მეც გამეკეთებინა, მაგრამ და ყოველთვის ჰქონდა პრობლემები სკოლის ადმინისტრაციასთან, რომ დროზე რატო არ გამაგებინეთ ამ კონკურსის შესახებ აი რამე მსგავსი. Ну, მე მედია სკოლა იყო და ეს აი აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ აი პირველი ნაბიჯი არ შეგეშინდეთ და პირველი ნაბიჯი გადადგეთ, იმიტომ რომ მე მქონდა კომპლექსის გრძნობა, რომ ეხა მე აქ თქვა სოფლიდან მოსული, რაღაც როგორ მიმიღებე, როგორ შევძლებ და ასე შემდეგ, თუმცა აი ეს პირველი მედია სკოლის შემდეგ ყველა კარი გაიხსნა. ხსნა ფაქტიურად მთავარია მოინდომოდა შეიძლება აუცილებლად.
ძალიან მიხარია რომ ამას ამბობ, იმიტომ რომ მე ვეტყვიამ ჩვენ მსმენელს შემახსენა თავი. თამთამდე მახსოვს იმ დროიდან სწორედ იმ მედია სკოლაში რომ მივიდა. და ძალიან გვიხარია ბაიამ თქვა გადაცემის პირველ ნაწილში ის საუბრებოდა ეგას ხილაძე სახალხო დამცველის წარმომადგენელს მათ საგანგებო ბროშურა ბუკლეტი გააკეთეს და იქ ჩამონათვალში აი ბაიამ აღნიშნა რომ ერთ-ერთი არის სწორედ პერსპექტივის ნაკლებობაო. ხო აი თქვა
რატომაც თხოვდებიან გოგონები
ადრე ხო აი ამ პერსპექტივის ნაკლებობაზე მოდი ვთხოვოთ ხო გესაუბრეთ
ხედავენ თუ არა ახალგაზრდა გოგოები საკუთარ მომავლის განვითარების პერსპექტივას თუ ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მიზეზი რომ აი ამას ვერ ხედავენ საკუთარ მომავალს ვერ ხედავენ გარდა ცოლობისა და დედობის
ხო აი ზუსტად მაგას ფიქრობ რომ თავი პრობლემა არის სწორედ ეს მოხალის ჟურნალისტია როგორც აი ამ აღნიშნა და მან გადაღებები ქონდა აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში და იქ თემ სოფელში წდება ეს არამარტო ვთქვათ მაღალმთიან აჭარის ხულოში და შუახევში აი ჩემი აზრი შეიძლება ძალიან უხეშად გამომდის მაგრამ მე ესე ვხედავ შეიძლება თვითონ ვინც ესეთ გამარავაში არის არი ფიქრობდნენ რომ ესე არის მაგრამ ჩემი გადასახედიდან ესე არის რომ აი რაღაც იზრდებიან იმ შეგრძნებით რომ აი სკოლას დაამთავრონ და უნდა გათხოვდნენ რომ მათი მოვალეობარი ცოლი გააჩინონ შვილები გამრავლონერი
ესე ფიქრობენ ხო
ხო ესე ფიქრობენ
ჩინიტარატორები
მე ფიქრობ რომ ესე ან სკოლა არც კი დაამთავრონ ზოგჯერ არის ხოლმე ესეთ დამოკიდებულებები და აი ამ მინდა და მე თქვა ამ განაცხადებაში რომ მოვდედი რა თქმა უნდა ყველა ან სკოლის გავლენაზე და მასწავლებლების გავლენაზე რა თქმა უნდა ყველას მასწავლებელს არ გულისხმობ თუმცა მე ვიცი ან ჩემ მოხალისობრივი საქმიანობიდან გამომდინარე ვიცი დაახლოებით თქვა აჭარის სხვადასხვა სკოლაში როგორი სიტუაცია ვიცნობ მოსწავლეებს მასწავლებლებს და ხშირად ხდება მასწავლებლების ხრიდან დისკრიმინაციული ფრაზები რომ აი თქვა ბიჭსრაო ძილემენ შენიშნოს რომ ქალი ხომ არ ხარო ეს ლაპარაკობს და სერიოზულად მოიქეცი კაცურად ან რომ ტექნიკურ საგნებს კაცები უფრო კარგად ითვისებენ და სწავლობენ და ყველაზე მეტად რაც ნერვებს მიშლის და ხშირად გამიგონია ხოლმე რომ ბიჭსრაობნებია რომ ახლა ის გოგო თუ არ სწავლობ მერე რა გათხოვდება და ქმარი მიხედავს და შე რომ არ სწავლობ რა უნდა აკეთო მერე და რაღაც მსგავსი ფაზები მასწავლებელთან შეწინააღმდეგება შეწინააღმდეგება ადვილია კამათით ადვილია და მე მგონია რომ რამდენჯერაც მიკამათია იმდენჯერ კამათი მე მოვიგე თუმცა არ აღებს მაინც იმიტომ რომ წლის ბოლოს მე გავიცინებ რაღაც მომენტში
მე ამას გეუბნებია
არა ნუ ჩემ სკოლაში ესეთი სიტუაცია არის
მაგრამ ხდება
ხოლმე ესეთ რაღაცები მეგობრებისგანაც გამიგია ასე რომ მასწავლებლების და სკოლის გავლენა ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემ
სხვათაშორის აი ეს პრობლემა წინააღმდეგობის პრობლემა არსებობს ნამდვილად და ცხოვრების ძალიან ბევრი ეტაპზე ადამიანს ხვდება როდესაც შენ ხმას იმაღლებ და ცდილობ რომ ისაუბრო პრობლემაზე რომელზეც ხები თვალს ხუჭავენ ძალიან ხშირია რომ ესეთი წინააღმდეგობა ხვდება და ძალიან კარგია რომ შენ ესეთ ადრეულ ასაკში უკვე შენ გარშემო ამას აპროტესტებ რასაც შეიძლება ყველაფერს აკეთებ, მათ შორის იღებს სიუჟეტებს, იძენ განათლებას და ერთი, ასე ვთქვათ, როგორ ახლა შენ გაქვს საშუალება რომ მიმართო ჩვენს მენელს, შემდეგ ეს დაიდება კიდევ ინტერნეტში და ძალიან ბევრი ადამიანი ნახავს და მე მინდა რომ მიმართო შენ ხელა გოგოებს, ეს იგივე 13, 15, 16 წლის გოგონებს, რომლებიც შეიძლება ფიქრობენ რომ განათლება ხელმისაწვდომი მათთვის არ არის, შეიძლება ფიქრობენ რომ დასაქმების პერსპექტივა გოგონებისთვის არ არსებობს და რეალურად თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ გათხოვება არის ასე ვთქვათ ჩვენი განვითარების მიზანი, მაშინ ბუნებრივია რომ შეიძლება ასე ფიქრობენ რომ ანადრევი გათხოვებაც რა პრობლემაა, ხო? და აი რას ეტყოდი შენ ახალგაზრდა გოგონებს?
მე ძალიან აღნიშნავ რომ პირველი გარისკვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე უკვე აი დღეს ისეთ სამყაროში ვცხოვრობ რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა იმისა რომ მივაღწევთ წარმატებას რომ განვითარდეთ და ნუ მოვექცევით ჩარჩოში რაღაც სტერიოტიპების ქვეშ და ანუ აუცილებლად ვიბრძოლოთ იმისთვის რომ მივაღწევთ წარმატებას არ არის არ მიცეთ უფლება რომ დარღვის ჩვენი უფლებები თუნდაც ჩვენს მშობლებს და იმიტომ რომ ჩვენი მომალი ჩვენ თვითონ უნდა შევქმნათ.
შენ გაშობლებთან ესეთი კამარა.
არა, მშობლებთან არ მოგსმენს. კი, როგორ არ ანუ ახლა მაინც რაღაც სხვა თაობა და ხშირად გქონია ესეთი კამათი, თუმცა ესეთი მკვეთრი განსხვავება რომ ჩემ საქმიანობაში თუნდაც აი გენდერულთან ისწრების მხრივ
რაღაცა ძალიან საინტერესოა შერასაც ამბობ. აი შენნაირად რამდენი ფიქრობს თქვა და შენ გარშემო, შენ სკოლაში, შენი მეგობრები?
ჩემ ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ანუ მე რასაც ვაკეთებ, ყველაფერს ვაკეთებ ჩემი მეგობრების ერთად, მოხალისეების ერთად იქ ორგანიზაციაში, ახალგაზრდული ცენტრი, ბათუმის ახალგაზრდული ცენტრის, ასევე ხელოჩორის ახალგაზრდული ცენტრის მოხალისეებთან ერთად, ყველაფერს ერთად გვეგმოთ და ძალიან მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი, ანუ ყველაზე მთავარი რესურსი, რაც მე მაქვს, ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც ჩემს გარშემო არიან, თუმცა ამავდროულად მაღალმთიან სოფლებში ძალიან ცოტა ადამიანებს ჩართული ესეთ აქტივობებში. თუნდაც ჩემ სკოლაში, ანუ ძალიან მიჭირს ხოლმე როცა რაღაცის დაგეგმა რომ მინდა რაღაცის ჩატარება, ვთქვათ, ტრენინგის, დისკუსის ან რამის, ძალიან მიჭირს მათი მობილიზება, რომ იქნებ რამე დაინტერესონ, იქნებ რა ვიცი ჩაერთონ.
აი ბაი ამ რაც გკითხა რა სურჩე ამას გულისხმობ და მოდი აი ხა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, რომ წარმოიდგინე სხვა მაღალმთიანი სოფლის მოსწავლე, მე-11 კლასელი, რომელსაც უნდა აქტივობა და არც ის ეს როგორ გააკეთოს, აი სწავლე რა გზას მიმართოს, როგორ გააკეთოს ეს?
ანუ არ ვიცი, ინტერნეტთან წდომა მიუხედავად იმისა, რომ სოფელში და ანუ არ არის იმდენად ადვილი, მაინც მე მგონი ყოველას აქვს ინტერნეტთან წდომა. ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არსებობს, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდული ცენტრები, მაგალითად აჭარაში ყველა მუნიციპალიტეტში არსებობს. ძალიან ბევრ ამას მატებს ეს ყველაფერი, ეს ახალგაზრდული ცენტრები თითოეულ ჩვენგანს. მე მაგალითად აქ გავიზარდე და რაც ვისწავლი ახლა უკვე თანატოლ განმანათლებელთა ტრენინგების ახით ხევს ვასწავლი.
ანუ თუ მოინტერნეტში შესაძლებელია, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, თარე გარისკო. პირველი ნაბიჯის გადადგმა მე ძალიან გამიჭირდა, კომპლექსი მქონდა აი ყველაფრის, თუმცა ეხლა უკვე ხდება ხოლმე, რომ აი ვთქვათ, მირეკავე, რომ იქნებ ამ ტრენინგს დაესწრო, იქნებ აქ ეს ჩაატარო, ან აქ ეს ვთქვათ,
იქნებ რადიოში მოხვიდე.
რადიოში მოხვიდე, თუნდაც და როცა გრძნობ, რომ აი სადღაც საჭირო ხარ, ძალიან მაგარი გრძნობა, ასე რომ იბრძოლეთ თქვენი მიზნებისთვის.
ძალიან კარგი გოგო ხარ. შენ როდის იგრძენი, რომ საჭირო ხარ სადღაც?
მე აი ბოლო ორი წელია, როგორც ვთქვი, ესე აქტიურად ვარ. პირველი წელი ეს იყო რაღაც გარდამტეხი წელი მედია სკოლის შემდეგ, სადაც აი ძალიან გავიზარდე და ნუ შემდეგ უკვე როცა გავხდი მოხალისე, როცა ავიღე პასუხისგებლობა, რომ ვთქვათ, ამ სიუჟეტს მე გავაკეთე და შემდეგ მე მის შედეგი მივიღე, გამოხმაურება, ნუ
ძალიან დიდი მადლობა თამთა, უღრმე სამწუხაროა, რომ მე და ბაი ამდა შევწყვიტოთ შენთან ეს საინტერესო საუბარი. აუცილებლად კიდევ და კიდევ გავშირდებით. ახლა კი დრო ამოგვეწურა, რადიო თავისუფლების ეთერში იყო ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, თამთა კახაბერიძე საუბრობდა, მე 11 კლასის მოსწავლე, ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ, მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
With its expression of her feeling, I swear I had no idea she'd been holding and concealing such a storm of words unsaid. That absurd as it appears had been blowing in her head for 27 years. I knew I had to face her, so I grabbed my Davy Crockett, threw a scarf around my neck and $20 in my pocket. Found her in the same old place, pamphlet in her fist. When she saw my windblown face, she said, "Well, look at who it is. Meet me on the mad parade when the midnight bells are chiming. We'll dress up as the Harlequin and the clown. That we've made in a tower to
while, like we were old companions. But I could feel the gulf between us, yawning like a canyon. She with her church and code,